9.4 minūtes. Labrīt, te Mārtiņš Kits. Intars Bosols, Rita Pauli, Valdur Melders un jūs, mīļie radio un to klausītāji. Mārtiņš startē ar vienu brīnišķīgu LIGO projektu vai...
Tāda aktivitāte, es teiktu.
Jā.
LIGO aktivitāte.
Kurā turklāt viņam ir izdevies iesaistīt Latvijas grandiozākos mūziķus un...
Kā jūs vienmēr pārspīlējat?
Nē. Mēs nepārspīlējam. Tas viss no sirds. Turklāt, Mārtiņam ir izdevies panākt, ka šie mūziķi uz savu mūziku paraugās nedaudz nenopietni. Jā.
Nopietni, viss ir nopietni.
Nu tādās Jāņa nosaņā.
Cits aranžējums.
Pastāst, Mārtiņ.
Starp citu, jā, katrs tika uzrunāts un dot pilnīgu brīvību ņemt jebkuru dziesmu no savām iepriekš ierakstītajām un... Un katram bija iespēja arī izdomāt, kā viņš vēlas pasniegt to dziesmu. Un tad, ar ko tad saistās konkrēti šajā gadījumā Interam Jāņi. Un cik es pēc tās versijas noprotu, to mēs arī dzirdēsim ar improvizāciju.
Jā, nu tas ir abonementa orķestra garā. Kā teica Gigi Džilindžers, tad, kad bija... Kas tā bija? Tad es tēloju Puškinu. Mm-hmm. Dēls tajā tiedrēdē, Jevgeņis un Jēgins. Es viņam jautāju, kas ir jādara, ko šajā vietā man vajadzētu darīt? Viņš teica, improvizācijas koridors ir vaļā, ej pa to, un to jau tu redzēsi. Un tas šis skaņdarbs bija tāds visspilgtākais piemērs, un kā mēs ar abonementu orķestru vispār... Valci jau redzējis, man liekas, ļoti bieži, kā mēs koncertos un balītēs uzstājamies. Nu, improvizējam mēs vienmēr un visur. Kad tik ir tāda iespēja?
Kad interesi ar abonementu orķestru uz skatūs, tad pasākuma vadītājs var iet mājās. Jā, tas ir...
Diemžēl, jā.
Jā.
Es nezinu, interesi stāstīs, tad kā tapa šīta versija, jo iepriekš aizkadrātu stāstījumu likās wow. Un tie, kas no mūzikas, kas dziļāk mūzikā ir iekšā, sapratīs, kāpēc tas ir wow?
Starp citu, gribu pastāstīt, par ko tad īsti ir runa. Mēs devām mūziķiem uzdevumu. Kādu no saviem skaņdarbiem padarīt pielāgotu LIGO dziesmām un paskatīties, kā tas varētu izklausīties LIGO vakarā.
Zaļumbāles, teiksim, stilā, uzranžēt savu skaņdarbiņu, kur tu ļoti asociējies klausītājiem.
Darām tā, noklausāmies skaņdarbu.
Jā.
Un tad tu izstāstīsi,
izdarīsim secinājumu. Jā, tieši tā.
Sarunāšu. Tātad, kas tas par skaņdarbu?
Brīvdiena. Un beigās vēl plus papardes. Papardes, slavenās papardes.
Sarunāšu. Aiziet. Šis ir Radio Skonto. Intars Busuls, abonementa orķestris pilnā sastāvā. Un nedaudz citā.
Un arī GG Choir. Un... Oh. Wow, tur viss ir.
Pagaries vēlāk un dzied līdz. Šitā viss sākās tiešām?
Nē.
Es domāju, ārprāts.
Tās bija kaut kādas ārzemes. Es jau jūtu, tās bija ārzemes. Jā.
Vai ne? Labi, mēģināsim vēlreiz. Tātad, Gigi Choir, abonementa orķestris, Intars Busulis un brīvdiena. Aiziet.
Kāda kaut kas stīdzi? Priecīgs LIGO svētkus, dargie draugi. LIGO, Talsi, LIGO Rīga, RIGO, LIGO visa Latvija sveiciens no abonementa orķestra Radio Skonto klausītājiem. Priecīgs svētkus!
Ja tu zini, kā tas bija, elpo mierīgi, bet ja piemirsies, nekas tad aizmirsī. Vakars bija nepārprotams, rīts ir tikpat tieši. Saules āķim cieši bija ko... Un tagad valsis! Tava rīta kafija, tava brīvdienā. Vakar gravitācijā nenotūrējā. Ja tu zini, kā tas bija, elpo mierīgi. Bet ja piemirsies, nekas tāda aizmirsti. Vakars bija nepārprotams, rīts ir tikpat tieši. Saules āķim cieši bija godies.
Gitār solo!
Da-da-da!
Un jūs ziniet, un tad mēs visi tā
Baltijas līgos svētkus, konto radio, jau no abonementa orķestra visiem, visiem mums un jums.
Yeah. Tas būs vēl abonementa orķestras Gigi Kāner un brīvdiena līgo skaņās. Šīs dziesmas noteikti skanēs arī mūsu līgo dienas repertuārā, bet par to, kā tapa, šis skaņdarbs pēc brītiņa. Radio
Skonto 9.13 minūtes mūsu šī rīta viesis Indars Busuls un mēs pirmie dzirdējām pirmat skaņojumu dziesmē brīvdiena līgo skaņās.
Un dziesmu papārdis, mazs fragments.
Jo Radio Skonto ir tāds jauks projekts, ko Mārtiņš Kits ierosināja, ka mēs varētu labi pazīstamiem Latvijas muziķiem palūgt kādu no viņu pazīstamajiem skaņdarbiem iedziedāt vai ieskaņot līgo skaņās.
Lai papildinātu mūsu līgo programmu, tātad 23. un 24. jūnijā Radio Skonto skan tikai latviešu dziesmas.
Nākam nedēļ jau līgo.
Jā,
pilnīgi neticam. Nu, pat taču bija Valentīna.
Jā, un beidzot dienas kļūs atkal īsākas un naktas garākas.
Bet par to tas stāsts. Stāsts par to, kā dziesma tapa.
Mēs Mārtiņam ierakstījām parastajā mēģinājumā ar telefonu. Viņam nepatika. Viņš pēc nedēļas sūtīja.
Mārtiņš ir mūziķis ar absolūto dzirdi.
Diemžēl. Diemžēl, jā. Un tad viņam nepatika tā skaņas kvalitāte, es arī viņu saprotu. Un tad mēs ar kolēģiem pie lielās skaņas mēģinājuma, mums bija mēģinājums ar kori, tur visām austiņām, visu monitorings, pasaules līmeņa. Mēs domājam, nu, jāieskaņā būs uz dziesmu brīvdienu līgo skaņās. Un man jau liekas, ka mums izdevās tīri labi, paeksperimentējām ar stiliem, Nomainījām trīs reizes vai ne dziesmas konceptu, pielikām vēl zemīšu solo klāt, piekabinājām vēl dziesmu papardus. Man jau liekas, ka labs rezultāts un divu minūšu garumā, cīņš ir divu pusi minūtīs kaut kur.
Nu, ļoti labs.
Nu, likās, ka pa īsu, ja godīgi. Mēs tu pat klausījām. Jā, ir bijis garums. Nu, varējām jau, protams, ilgāk, bet nu, ko tur?
Jā.
Ko tur kaitāji?
Paldies tev, Inter, par iniciatīvu.
Jā, bet es vēl gribēju atgādināt visiem tiem, ka visiem mūsu klausītājiem, visiem Inter Busuļu mīļotājiem, ka 17. un 18. jūnijā izskanēs jau par tradīciju kļuvušais Inter Busuļu solo koncerts Inter koncertzālē. Solo programma Es tevi redzu. Kas ir tas, ko mēs varam sagaidīt no tās?
Jūs ziniet, mēs tiešām jūtam, ka cilvēkiem ir kaut kas svaigs no mums nepieciešams. Mēs pirmajā daļā spēlēsim dziesmiņas no mūsu jaunā albuma. Ne pilnos aranžējumos, bet nu, tādos, lai mēs līdz galam neparādītu šīs dziesmiņas, un tā būs principā, tāda visa pirmā daļa.
Tad... Kad vispār jaunais albums ir gaidāms?
Mums ir noteikts datums, ka mēs mūsu producentam Jānim Aišpuram.
Mēs
devām, tā teikt, deadline 25. septembris, ka mums jānodod ir pilnībā viss materiāls. Dziesmas jau mums principā ir gatavs. Mums tikai jānabeidz kādi jāiespēlē, kādi ķeksīši. Mēs tagad reģionu koncertos, ārpus Jūrmalas, ārpus Rīgas, ārpus Talsiem, ārpus Ģibuļiem spēlējam jau tās jaunās dziesmas, kā eksperimentus. Ja? Un tad mēs tā skatāmies, vai cilvēkiem patīk vai nepatīk. Nu, kaut kas patīk. Zemāk pa 8 ballēm neviens nebija devis. Mēs cilvēkam arī prasam konceptos, cik te jūs dosiet, ja? Tālāk mēs 7 mēs pat neprasam, lai rāda, tāda statistika, neveicam zemāk par 7. Bet, Dzintra koncertzā, mēs baigies, es jūtos ļoti sagatavojies, beidzot. Tiešām laikam arī man bija daudz laika, lai sagatavotos šoreiz, ja? Nebija nekur ne jābrauc, ne jālidot. Nebija man daudz liekas informācijas, un es tiešām jūtos gatavs šim te konceptam. Beidzot, tā kārtīgi, ka man nav satraukuma par to, ka kādu notiņu varētu izkrist, ka kāds vārdiņš varētu aizmirsties.
Tev visu piedotu. Inter tev visu
piedotu. Nu, tu zini, uz mūsu koncertiem, jau šo gadu garumā, kā jau Rita teica, nāk cilvēki, kuri zina dziesmiņas no galvas.
To vien gaida, ka tu izgāzīsi.
Un es nezinu, vai gaida, bet atbildība ir ļoti liela. Jo cilvēki nāk kā ar grāmatiņām, saproti. Viņi grib dzirdēt tieši to vārdiņu īstajā vietā, kur viņš atrodas dziesmā.
Mīļie klausītāji, ceru, ka jūs piedosiet Inter abonementu orķestrim un arī Gigi Choir, to, kas skanēs mūsu līgo un Jāņu.
No Pūtēja grupas, starp citu, no Latvijas Radio Big Band.
Sestdien un svētdien Inter koncertzālē un par to jauno albumu mēs turēsim rokas pulsu.
Jā, noteikti dosim jums pirmajiem zināt, kad tad būs un kurā vietā tas notiks.
18 minūtes pār 9, paldies.
Mums šī rīta ciemiņš bija Interes būs.
Kā laiks skrien? Ātrās. Līgo visiem starp citu. Radio Skonto!